SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Владата ниту имала намера, ниту пак дала наредба да се вршат разузнавачки активности против и на штета на некоја од соседните држави, вклучувајќи ја и Србија, изјави шефот на македонската дипломатија Никола Димитров на вчерашната пресконференција, одговарајќи на обвинувањата на неговиот српски колега Ивица Дачич, дека српските дипломати во Скопје биле прислушувани, заплашувани и следени.
Владата на Република Македонија ниту имала намера, ниту дала наредба или инструкција, ниту извршила разузнавачки дејства против и на штета на некоја од нашите соседни земји, вклучувајќи ја тука и Србија. Ниту пак некогаш ќе размислуваме во оваа насока. Институциите на државата работат согласно законот за заштита на уставниот поредок и на граѓаните на Република Македонија. Впрочем, токму луѓето во оваа влада ги почувствувале последиците од незаконско прислушкување и добро знаат што значи тоа.
Димитров истакна дека чекаат официјални информации од Белград за ваквите тврдења, поради што не сакаат да навлегуваат во спекулации кои би можел да врши вакви активности. Тој рече дека суштинскиот притап на новата влада е решавање, а не создавање на проблеми.
Единствената офанзива што ја преземаме е офанзива на развој на пријателство на Балканот. Сите спорови, сите дилеми ги гледаме ни стана призма, убедени дека или ќе успееме сите заедно, или нема да успееме сите заедно.
Во неделата, веднаш по добивањето на нотата, го побарав Дачич, но не го добив. Вчера преку македонската амбасада во Белград побаравме телефонски разговор, кој најверојатно ќе се случи утре, изјави Димитров. Во однос на обвинувањата за разузнавачката офанзива, тој истакна дека единствената офанзива која проведува новата влада е она на разбој на пријателство и решавање проблеми. Во контекст на тоа, тој го спомена договорот со Бугарија, планираната заедничка седница со владата на Албанија и посетата на Атина. Димитров одговори и за спекулациите околу гласањето за прием на Косово во УНЕСКО.
Како елементи во градењето на нашиот став по ова прашање, ќе биде интересот на Белград, ќе биде интересот на Приштина и ќе биде интересот пред се на Република Македонија. Не знаеме кога ова прашање ќе биде на дневен ред. Можно е ова прашање да биде на дневен ред идната есен. Многу работи можат да се сменат до идната есен. Може би ќе има и некакви промени во ставовите на инволвираните страни.
Во врска со инцидентот со македонскиот конзул во Канада, кој беше фотографиран со мапа на голема Македонија, Димитров рече:
како што нема да дозволам кадровските решенија да ги диктира друга држава, така нема да дозволам и грешките да се пикаат под килим. Сликањето, иако тоа не е организација на Генералниот конзулат во Торонто, меѓутоа сликањето со мапа, која што навлегува во територијата на Република Грција, не е политика на Министерството за надворешни работи на Република Македонија и не е политика на владата на Република Македонија.
Вчера македонскиот министр за надворешни Димитров потврди дека на 30 и 31 август сепак во Скопје ќе го пречека својот грчки колега Кодзијас и дека ќе разговараат за мерките за градење взаемна доверба. Српскиот претседател Александар Вучич синоќа во интервју за Српската државна телевизија РТС рече дека Србија нема да дозволи да биде понижувана, но дека нема потреба од паника кај народот во Србија и во Македонија, цитирам, бидејќи никој не сака судири, ниту нив ќе ги има. Во однос на одговорот на македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров дека владата на Македонија не прислушувала ниту планирала нешто такво, Вучич рече дека е свесен дека тоа се прави на едно многу повисоко ниво. Цитирам, Димитров беше многу прецизен велејки, владата не наредила ниту планирала. Ние знаеме, нашата контраразузнавачка служба е силна, знаеме што се правеле. Правено е тоа на едно многу повисоко ниво, но тоа не им се прави на пријателите. Тоа го правиа и некои други во регионот, па интерно ги предупредивме тоа да не го прават. Проблемот тука е што се прави една политичка приказна за да се вовлече Србија во која нема да дозволам да биде вовлечена, рече Вучич, додавајќи дека тешко дека односите меѓу двете држави ќе бидат на највисоко ниво поради ставовите на Македонија за Косово, но дека тие ќе бидат на пристојно ниво. Вучич вели дека е подобро темите да се отпорат, за да има повеќе фокус и внимание на тоа, отколку да се премолчуваат работите. Во контекст на тоа го спомна крвавиот четврток и присуството на припадникот на БИА Горан Живаљевич во собранието на Република Македонија за време на насилствата.
Говорили су да е господин Живаљевич, човек кој е u stvari odgovoran za to što se dešavalo u Sabranju, jer je zajedno to radio sa ruskim službama.
Trgna golema hajka protiv Živaljević, deka to je odgovoran za to što se slučuvalo u Sabranijeto, biliki rabotel zajedno sa ruskite službi, zato što im biše teško da kaže deka Rusija i posvetila toliko mnogo vnimanije na Makedonija, pa mora da vovlečati nekoj drug. Teško im biše da gi mešaat Bugarite, Grcite i Albantite, pa gi meša onije koji nema nikakvi teritorijalni pretenziji kon Makedonija i nikogaš ništa ne napravile protiv Makedonija, veli Vučić. To je deka vreme je da prestana da mutot po toa prašanje ili im otkrija na građanite koje mu dozvolio na Živaljević da bide po Sobranijeto.
Taj čovjek, taj gospodin Živaljević, pa nije on otišao tamo sam?
Pa to je Živaljević ne otišao na svoja raka, ne me prašao mene ni tu kogo bilo vo naša ta zemlja, iako nam treba da ni polaga smetki. To je go prašao najvisokijot predstavnik na izvršnata vlast na Makedonija, direktno go prašao, ja sakam da bidam tamo, da li imate nešto protiv? Tije beja celosno zapoznajeni so negovoto prisutstvo, veli Vučić, dodavajki neka to je iskoristeno da se vodi kampanja protiv Srbija i da Srbija da se vrze so prikaznite na golemite sili so koji nemame nikakva vrska. Vučić najavi deka za neko den ke bide vraten personal od ambasadata vo Skopje, a vo septembri ambasadorot i oti rabotite ke se normaliziraat. Potvrdi deka deneska telefonski ke razgovara so makedonskiot premijer Zoran Zaev za aktualnata softorba i za možnostite za inna soработка. Univerzitetskiot професор Никола Дујовски за Телма оценува дека ова е непромислена политика која ќе и нанесе повеќе штета на Србија, но се должи на длабоката инволвираност на српските тајни служби во македонските институции се до смената на власта.
До 27 април се случуваше да имаме таков наплив без контрола, луѓе кои што имаат директен пристап дури и до нашите институции, оние кои што треба да бидат најзаштитени. Меѓутоа, новата политика на македонската влада за градење на добрососедство со сите соседи почна да се рефлектира и на тој начин. Ќе се контролираат, ќе се ограничат активностите, онолку колку што е можно се разбира, на странските разузнавачки служби.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.